Pagājušajā nedēļā Zviedrijas ārlietu ministrija saņēmusi vēstuli, kas adresēta ārlietu ministram Tobiasam Bilstrēmam. To uzrakstījis Ungārijas ārlietu ministrs Peters Sijārto. Tajā viņš norāda Zviedru kolēģim, ka ja vien Zviedrijas politiķi un valsts nacionālais radio nepārstās kritizēt Ungārijas demokrātiju, Ungārija neratificēs Zviedrijas pievienošanos NATO. Ungārijas ministrs atsaucas uz kādu Zviedrijas sabiedriskās raidorganizācijas izglītošanas nolūkiem veidotu video, kurā tiek runāts par demokrātiju Ungārijā. Video esot norādīti un bērniem tiekot mācīti meli par Ungārijas demokrātijas stāvokli. Zijārto Bilstrēmam vēstulē norādījis.
Jūs mudināt mūsu parlamentāriešus ratificēt jūsu pievienošanos NATO, kamēr jūs turpināt viņus apsūdzēt, it kā viņi būtu iznīcinājuši demokrātiju Ungārijā. Šī pretruna tagad kļuvusi vēl spēcīgāka un noteikti nepalīdz izpildīt jūsu nepārtraukti aktualizēto prasību.
Tomēr ir skaidrs, ka Zviedrijas valdībai nav iespējams noteikt Zviedrijas sabiedriskajai raidorganizācijai, ko tā var vai nevar pārraidīt. Savukārt runājot par Zviedrijas politiķu nostāju, kritiski par Ungāriju nebūtu nav izteicies ne premjers Bilstrēms, ne citi valdību veidojošo partiju biedri. Tā vietā kritika nāk no opozīcijas, tostarp no Zviedrijas ilgi valdošās sociāldemokrātu partijas ekspremjeres Magdalēnas Andersones, kura joprojām atkopjas no zaudējuma centriski labējai koalīcijai pagājušā gada vēlēšanās. Paralēli cīņai diplomātijas kara laukā Zviedrija turpina stiprināt savu aizsardzību. Nesen tā paziņoja par aizsardzības izdevumu palielināšanu, tādējādi nākamgad arī šī valsts aizsardzībai beidzot atvēlēs 2% no iekšzemes koprodukta, jeb mērķa, kuru kā absolūti nepieciešamu bieži piesauc NATO valstis. Aizsardzības budžetu kopumā plānots palielināt par aptuveni 2,2 miljardiem eiro, no kuriem 58 miljoni eiro paredzēti NATO administratīvajām nodavām. Turpina Svens Olofsons Selstrēms, Zviedrijas demokrātu partijas aizsardzības politikas pārstāvis.
Un 2024.
Gada aizsardzības budžets ir par 27 miljārdiem kronu lielāks nekā 2023. Gadā, kas ir vēsturisks militārās aizsardzības budžeta pieaugums. Kopējais rādītājs 2024. Gadam ir 119 miljārdi, kas ir gandrīz dubultojies kopš 2020. Gada. Tas nozīmē, ka 2024. Gadā mēs sasniegsim 2% no IKP saskaņā ar NATO definīciju. Tas, protams, ir labi, raugoties kā no uzticama NATO partnera puses.
Joprojām nav skaidrs, kad iestāšanās protokolu ratifikācija varētu notikt. Turcija iepriekš norādījusi, ka to varētu paveikt ne ātrāk kā oktobrī, savukārt Ungārijas amatpersonas vasarā kā iespējamo laiku piesauca septembra vidu. Rihards Plūme, Latvijas radio.